Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 12. novembar, ovo su najvažnije vijesti. Broj zaraženih u Crnoj Gori u posljednje dvije sedmice porastao 34%. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije od 15. novembra bit će zabranjene proslave i svadbe. Crna Gora ima ogromnu podršku američke administracije za rad bezbjednostnog sektora, izjavio vicepremijer Dritan Abazović nakon sastanka sa Gabrielom Escobarom. Glavna dionica budućeg autoputa između Smokovca i Mateševa bit će završena do 30. novembra, saopštio ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić. Na zahtjev zvanične Ankare, bjeloruska aviokompanija Belavia zabranila građanima Iraka, Sirije i Jemena da se ukrcaju na letove iz Turske za Minsk. Ministarka zdravlja Jelena Boromenić-Bojević o tome da li će zabrana održavanja proslava na otvorenom važiti i u vrijeme novogodišnjih praznika.
Epidemiološka situacija u ovom trenutku apsolutno ne dozvoljava ovakva okupljanja i prije vjerujem da će ova odluka biti potpuno trajna. Mislim, vi znate, situacija može se izmijeniti, ali ne vjerujem da za ovako kratko vrijeme može toliko da se izmijeni da bismo ova okupljanja, odnosno koncerte, dozvolili na trgovima.
Srđan Perić iz organizacije KOD za Radio Slobodna Evropa govori o aktualnoj krizi vlasti u Crnoj Gori. Na pitanje da li su izbori izvjesni ukoliko ne dođe do dogovora vladajuće većine, ovako odgovara.
Neće nijedan od postojećih konstituenata aktualne vlasti ići ka izazivanju vanrednih parlamentarnih izbora jer nema snagu koju bi mogao efektuirati na samim tim izborima. Da ima, on bi svakako išao ka njima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Crne Gore počela je raspravu o dopunama zakona o lokalnoj samoupravi kojim je predviđeno da se lokalni izbori u 16 crnogorskih opština i Golubovcima održe istog dana naredne godine. Dopune zakona predložila je parlamentarna većina, dok su iz opozicije najavili da će glasati protiv tog zakonskog akta. Poslanik demokrata Momo Koprivica je u ime predlagača kazao da su lokalni izbori u Crnoj Gori vrlo često pretvarani u ratnu arenu gdje se širila atmosfera straha i konfrontacije. Na dnevnom redu sjednice Skupštine je i prijedlog za pokretanje postupka za utvrđivanje da li je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović povrijedio Ustav povodom događaja na Cetinju. Izbor tužilačkog savjeta je društveni, državni i politički prioritet i neodgovorno je prema građanima i međunarodnim partnerima da se njegov izbor uslovljava izborom nove vlade, smatraju u građanskom pokretu URA. Izvršni direktor te partije Zoran Mikić, odgovarajući na zahtjev DEF-a da im predstavnici parlamentarne većine do danas odgovore na prijedlogu izboru nove vlade, kazao je da će URA učestvovati u svim razgovorima koji imaju za cilj unapređenje političke situacije, kvaliteta života građana i ubrzanu integraciju Crne Gore u Evropsku uniju. Crna Gora ima ogromnu podršku američke administracije za rad bezbjednostnog sektora, kazao je potpredsjednik vlade Dritan Abazović nakon sastanka sa specijalnim izaslanikom SAD-a za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom. Abazović je na Twitteru naveo da je posjeta Escobara Crnoj Gori dominantno posvećena borbi protiv korupcije. Razgovorom sa Abazovićem Escobar je završio trodnevnu posjetu Crnoj Gori u okviru koje se sastao sa najvišim crnogorskim zvaničnicima i predstavnicima civilnog sektora. Građevinski radovi na dionici Smokovac-Mateševo budućeg autoputa Bar Boljare bit će završeni do 30. novembra. Autoput će biti pušten u rad kada to budu odobrile stručno nadležne komisije, saopštio je ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić. Bojanić je kazao da bi cijena putarine mogla da iznosi od 3 do 3,5 eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bjeloruska aviokompanija Belavia neće dozvoliti građanima Iraka, Sirije i Jemena da se ukrcaju na letove iz Turske na zahtjev turskih vlasti. Turska uprava za civilno vazduhoplovstvo potvrdila je da građanima iz Sirije, Jemena i Iraka neće biti prodavane karte za Minsk iz Turske, javlja Reuters. Evropska unija tvrdi da Bjelorusija ohrabruje hiljade ljudi koji bježe iz ratom razorenih dijelova svijeta da pokušaju da pređu njenu granicu i uđu u Poljsku, članicu Evropske unije, u znak osvete za sankcije koje su uvedene Minsku zbog kršenja ljudskih prava. Najmanje 3 osobe poginule su, a 15 je povrijeđeno u eksploziji u džamiji u nemirnoj afganistanskoj provinciji Nangarhar, rekao je zvaničnik bolnice za AFP. Eksplozija se dogodila u okrugu Spingar u istočnoj provinciji, žarištu aktivnosti takozvane Islamske države. Afganistanski ogranak Islamske države preuzeo odgovornost za seriju krvavih napada u Afganistanu od povratka Talibana na vlast. Sud u Mjanmaru osudio je na 11 godina zatvora američkog novinara Denija Fenstera zbog podsticanja na nasilje i pobunu kao i kršenja imigracionih zakona, ali i zakona o terorizmu, izjavio je za agenciju Reuters njegov advokat Tanzav Aung. Svi u listu su razočarani i uznemireni zbog ove odluke suda, samo želimo da bude oslobođen što je prije moguće, rekao je glavni odgovorni urednik Frontier Mjanmara Thomas Kin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Zbog nepoštovanja epidemioloških mjera i njihove nedovoljne kontrole, zdravstvene vlasti danas su objavile nove, pooštrene mjere koje će u Crnoj Gori važiti od ponedjeljka 15. novembra i trajati do 1. decembra. Kako je saopšteno na konferenciji za medije, klasičnog zaključavanja više nema, jer je fokus na vakcinaciji koja je i dalje na niskom nivou, daleko od dostizanja kolektivnog imuniteta. Detaljnije Jasna Vukićević.
Nove epidemiološke mjere koje će važiti od 15. novembra uključuju i zabranu organizovanja proslave Nove godine na otvorenom, svadbi na otvorenom i u zatvorenom prostoru, rad noćnih klubova, dok se rad ugostiteljskih objekata ograničava do ponoći. Također se zabranjuje organizovanje učeničkih ekskurzija i izleta, privatnih proslava i rođendana, a boravak u domovima se preporučuje samo članovima istog domaćinstva. S obzirom da je nekoliko gradova već objavilo gostovanje muzičkih imena na trgovima tokom novogodišnjih praznika, novinari su pitali ministarku zdravlja Jelenu Borovinić-Bojović da li će zabrana za koncerte važiti i tokom tih dana.
Dakle, moramo da planiramo u odnosu na epidemiološku situaciju. Epidemiološka situacija u ovom trenutku apsolutno ne dozvoljava ovakva okupljanja i prije vjerujem da će ova odluka biti potpuno trajna. Naravno, mislim, vi znate, situacija može da se izmijeni, ali ne vjerujem da za ovako kratko vrijeme može toliko da se izmijeni da bismo ova okupljanja, odnosno koncerte, dozvolili na trgovima.
Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić je saopštio da je najviše inficiranih među najmanje vakcinisanima, te da su 50% oboljelih mladi.
Broj zaraženih novim koronavirusom u Crnoj Gori u posljednje dvije sedmice je u porastu oko 34% odnosu na 14 dana ranije. Trenutno najveće stope incidencije bilježe se u Plužinama, Podgorici, Mikšiću, Kolašinu, Žabljaku i Tiftu. U periodu kada je detektovan delta soj novog koronavirusa, delta SARS-CoV-2 u Crnoj Gori, od ukupnog broja potvrđenih slučajeva, najveći procenat oboljelih je registrovan u dobnoj grupi od 30 do 39 godina, zatim u dobnoj grupi od 40 do 49 godina i dobnoj grupi od 20 do 29 godina. Oni čine 50% od ukupnog broja oboljelih za ovaj period.
Ministarka Borovinić-Bojović.
Mladi obolijevaju od delta soja značajno više iz dva razloga. Prvi je što je delta soj sam po sebi za 60 do 70% zarazniji, što znači da je mnogo frekventniji i da mnogo brže izaziva obolijevanje. Sa druge strane, što nam mladi nisu vakcinisani u dovoljnom procentu. Dakle, i sa treće strane što imamo nepoštovanje mjera.
Ministarka Borovinić-Bojović je podsjetila i da se razmatra opcija da se od 1. decembra uvedu obavezne nacionalne digitalne COVID potvrde za kompletnu javnu upravu, zdravstvo, prosvjetu, upravu policije, vojsku.
Uvođenje nacionalne COVID potvrde, ne samo u Crnoj Gori, nego kao što smo svi svjedoci svuda u regionu, nije osmišljeno zbog toga da bi se ugrožavala nečija prava, nego je osmišljeno zbog toga da bismo spašavali ljudske živote. Građani moraju da budu svjesni činjenice da će im, ukoliko nisu vakcinisani, biti neophodne PCR testovi ili brzi antigenski testovi. Može da se desi da ljudi čekaju u redovima i da se prave gužve zbog neophodnog PCR testiranja i antigenskih testova u takvoj jednoj situaciji, iz prostog razloga što država svaka, pa i Crna Gora, ima svoje kapacitete i zdravstveni sistem je zaista jako opterećen. Još jedna važna stvar je, dakle, ne postoji vakcina kao ni lijek na svijetu koji štiti 100%. Takav lijek nije izmišljen do sada. Međutim, ono što je važno jeste da vakcine štite od teških formi bolesti i smrtnih ishoda u veoma visokom procentu.
Prvu dozu vakcine protiv koronavirusa u Crnoj Gori je do sada primilo 42,6% stanovništva, a drugu 40,1%. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Danas ističe rok koji je Demokratski front dao demokratama i građanskom pokretu URA da se izjasne da li će sa njima da formiraju novu vladu bez aktuelnog premijera Zdravka Krivokapića na čelu. Ukoliko ne dobiju podršku, najavljuju vanredne izbore. Sa druge strane, aktuelnu vladu Zdravka Krivokapića bez Demokratskog fronta snažno podržavaju Sjedinjene Američke Države. O razrešenju aktuelne krize i njenom epilogu, Aneta Durović je razgovarala sa Srđanom Perićem iz organizacije KOD.
Gospodine Periću, kako vidite epilog postojeće krize vlasti u Crnoj Gori?
Dobro, imamo dva sloja te priče. Jedan je klasičan sloj političke borbe za što veći politički uticaj, za što više političke moći. I u tom smislu vrlo jasno iskazan stav DF-a da oni prosto žele vrlo jasnu participaciju vladi. Sa druge strane imamo sloj koji bi mogli negdje locirati to da imamo situaciju zaključane demokratije, ajmo samo tako da kažemo. Demokratija jeste vladavina većine, međutim sklapanje većine potrebno za obnašanje vlasti koji je trebao da bude plod kompromisa i koji je ličio na početku deste plod kompromisa se vremenom pokazao da je u stvari bilo najmanji zajednički sadržalac u trenutku samo da bi se funkcionalno uspostavila, formalno uspostavila vlast, a da suštinskog dogovora zapravo i nismo imali na samom početku. Ono što jeste za očekivati, prva stvar da će svako gledati da svoju stratešku poziciju poboljša u što je moguće većoj mjeri, da bude što vještiji u tim pregovorima. A također ono što je jasno da neće nijedan od postojećih konstituenata aktualne vlasti ići ka izazivanju vanrednih parlamentarnih izbora jer nema snagu koju bi mogao efektuirati na samim tim izborima. Da ima, on bi svakako išao ka njima. I treću stvar koju negdje možemo pretpostaviti da vanrednih izbora u narednih recimo 5-6 mjeseci upravo na osnovu prethodnog obrazloženja neće biti, da se nije realno očekivati. Da li će biti neke vrste dogovora koji će prolongirati ovu krizu i biti bliže njenoj razrešenju, to je drugo pitanje.
A koji je kompromis neki u ovom trenutku?
Kompromis bi bio prvo da svako ukaže, da svako uvaži perspektivu onog drugog i da sa jedne strane razumijemo da svako treba da preuzme odgovornost za vođenje države koju je preuzeo, konačno za koju su građani dali podršku na izborima. Sa druge strane da razumije da i onaj ko je manji, ako daje podršku, ako ga vučete eksplicitno u stranu koja njega uništava, vi prosto ne pravite strateški dobru poziciju za njega i teško ne očekivati i podršku od njega za takve poteze. I u suštini za to si nalazimo u nekoj vrsti zaključane demokratije, u jednoj vrsti klopke iz koje ne možemo da izađemo, a na kraju svega toga plaćaju građani jer nemaju efikasan sistem i na kraju nemamo kome da lociramo odgovornost bilo za uspjeh, bilo za neuspjeh.
Kažete da ne vjerujete da će biti novih parlamentarnih izbora, odnosno vanrednih. Ipak Demokratski front najavljuje da će budžet usvojiti samo nova vlada. Kako komentarišete ovu okolnost?
Pa ne bih se ja previše oslanjao na eksplicitne stavove bilo kog subjekta, zato što je apsolutno svaki subjekt u prethodnih pola godine znao da odstupi od onog što bi prethodno saopštio. Radi se prosto, uslovno rečeno, o tvrđoj političkoj igri gdje ljudi zauzimaju tvrđe političke stavove ne bi li svoju pregovoračku poziciju ojačali. Ja to tumačim na taj način. Onog trenutka kada bi bilo koji od tri subjekta izgradio medijski svoju i strateški svoju poziciju da liči da potencijalni pad vlade ne bi bio njihova odgovornost i da bi od toga mogli izvući političku korist, taj politički subjekt, odnosno ta politička struktura bi išla ka tom rješenju. Moguće da se sada i vuku potezi da bi se došli do te tačke, ali ja vjerujem da mi, kao što sam rekao, u narednih 5-6 mjeseci nismo blizu te tačke.
Preko gospodina Escobara ova vlada dobila je jasnu i nedvosmislenu podršku. Koliko je ona značajna u ovom momentu?
Ja vjerujem da su Sjedinjene Države naš vrlo dobronamjeran saveznik i mi moramo da razumijemo da svijet funkcioniše pod određenim pravilima gdje vi ste odgovorni za rješavanje vaših, ajde da kažem, unutrašnjih odnosa, gdje ste vi odgovorni prosto za rješavanje problema u svojoj zajednici. Mi kao da smo se kao zajednica zaglavili u razmišljanju da neko uvijek treba da pokrene našu ekonomiju, da neko uvijek treba da razriješi sve naše probleme. Naša dobra i i okolnosti zaista vjerujem, kažem, da imamo dobronamjerne saveznike koji neće sigurno škoditi, koji se prilično vjerujem da neće škoditi u tom smislu, a mi moramo da razumijemo jednom da mi moramo ukazivati kapacitet da se kao društvo mijenjamo i da sami mijenjamo, da sami rješavamo svoje probleme, koje uzgred bude rečeno i sami pravimo.
Bio je to Srđan Perić iz organizacije KOD u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko tražio je od načelnika pet opština u Bosni i Hercegovini da uklone murale Ratka Mladića, osuđenog na doživotni zatvor za genocid i ratne zločine, u skladu sa izmjenama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, prema kojem je zabranjeno negiranje genocida. Radi se o Foči, Gacku, Nevesinju, Gradišci i Kalinoviku. Od jula do danas jedino je u Foči uklonjen mural. O tome Milorad Milojević.
Mural sa likom haškog osuđenika Ratka Mladića u Foči prvi je koji je uklonjen nakon što je bivši visoki predstavnik Valentin Incko u julu najavio inicijativu za uklanjanje murala sa likom Mladića osuđenog za genocid. Incko je inicijativu najavio upravo nakon posjete Foči u julu, gradu u kojem su 1991. godine srpske snage počinile masovne zločine nad lokalnim bošnjačkim stanovništvom. Bivši visoki predstavnik naveo je tada da se murali sa likom Mladića koje treba ukloniti za još u Nevesinju, Gacku, Kalinoviku i Gradišci. Mural sa likom Mladića u Foči prvo je posut žutom farbom 25. jula. U međuvremenu je potpuno prefarban bojama srpske trobojke. Za sada nema informacija koji kada to učinio, no to je za bošnjake povratnike dobra poruka, ističe Izet Spahić, odbornik u Skupštini opštine Foča.
Mogu samo kazati da onoliko koliko nas je uznemirilo kada smo imali priliku da vidimo crtane tih murala, toliko sada gledamo pozitivno da ih više nema.
U Foči trenutno živi oko 18.000 stanovnika od nekadašnjih 35.000 koliko ih je bilo prema popisu 1991. godine. Trenutno je više od 91% Srba i oko 7% Bošnjaka, a tri decenije ranije u tom gradu živjelo je oko 50% građana bošnjačke nacionalnosti. Milan Vukadinović, načelnik opštine Foča, ističe da vlasti u toj lokalnoj zajednici nisu radile na uklanjanju murala sa likom Mladića.
Opština nije vlasnik tog objekta, tako da nije ni učestvovala niti u bilo kom aktu, odnosno ni koliko mi raspolažemo informacijama, dakle ni u postavljanju, ni u tome što ste vi rekli.
Kameni zid visok 3 metra sa likom Ratka Mladića i natpisom Grad heroja na ulazu u opštinu Kalinovik stoji već više od 3 godine. Postavljanje murala presuđenom ratnom zločincu koji je rodom iz Kalinovika finansirao je Vlada Mandić, rukometaš iz Srbije, 2018. godine. Udruženja žrtava proteklog rata iz Kalinovika traže uklanjanje murala Ratku Mladiću na ulazu u to mjesto. Samir Vranić, predsjednik udruženja članova porodica nestalih Istina Kalinovik 92. navodi da su u toku rata u toj opštini ubijena 122 Bošnjaka te da se još traga za 42 osobe.
Pojenta da nastavimo život, da se povratnici mogu vratiti, da budemo malo slobodniji, da komuniciramo, nikad nismo od tog načelnika, nikad dobili nismo od toga.
Sa druge strane, Radomir Slado je načelnik opštine Kalinovik, tvrdi da se mural Mladiću nalazi na zemljištu koje nije u nadležnosti opštine. No na upit šta misli da li bi bilo dobro da se ukloni mural Mladiću, Slado je kaže nek narod odluči.
Mene narod izabrao, sada ja radim protiv naroda, ne ide i to. Ako kaže narod Kalinovika da se uklanja, nek se uklanja. A nekako vlast da to uradi, ne znam, ako bi se to naloži sa više distance, mi ćemo to uraditi.
Visoki predstavnik Valentin Incko, koristeći bonske ovlasti, nametnuo je 23. jula dopune u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločina. Mural Ratku Mladiću do sada nije uklonjen ni u Nevesinju, ni Gacku, ni Gradišci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U narednom izdanju magazina TV Liberty Radio Slobodna Evropa u subotu 13. novembra govorimo o tome koliko se u Bosni i Hercegovini ulaže u sport, zašto sportisti sami prikupljaju sredstva za velika takmičenja, te zbog čega su uslovi za sportiste svedeni na minimum, a očekivanja velika.
Ne bih znala reći. Mislim, još uvijek se uopšte ne priča o zimskim olimpijskim igrama, iako su za 90 dana zapravo. još uvijek se nije počelo pripremati.
Kako se u Srbiji finansiraju vrhunski sportisti?
Pre osvajanja olimpijskog zlata savezi su dobijali budžet zavisno toga u kojoj kategoriji sportova pripadaju. Tekvondo je tada bio u trećoj ili drugoj grupi sportova i sa tim smo mogli da pokrijemo svetsko ili evropsko prvenstvo.
Vrednuju li se u Bosni i Hercegovini jednako uspjesi i prosječnost?
Stavio isti koš dva kluba, jedan klub je 20 godina prvak države, dobije ista ili manja sredstva od nekog kluba koji egzistira godinu dana, koji ima jednog do dva zaposlena, ili klubovi neki osnovani koji nemaju trenere.
TV Liberty možete gledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Izbori u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti doveli su do situacije da nijedna žena od 12 kandidatkinja nije izabrana za novu članicu SANU. Takav ishod kritikovala je potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović, dok su i SANU poručili da odgovornost nije njihova. Prilog Nevene Bogdanović.
Skraćenica Srpske akademije nauka i umjetnosti nije SANU, nego MANU, Muška akademija nauka i umjetnosti. Jedan je od komentara na društvenim mrežama nakon što na novembarskim izborima u akademiji ni jedna žena nije izabrana za dopisnu ili redovnu članicu najviše naučne i umjetničke ustanove u Srbiji. Marijana Ricl je redovna profesorka istorije u penziji na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Oblast njenog istraživanja je antički period, o čemu je napisala više desetina stručnih radova objavljenih na međunarodnom nivou. Ove godine bila je kandidatkinja za dopisnu članicu Odeljenja za istoriju SANU.
I meni je brzo palo u oči da ni jedna žena nije prošla na izborima u SANU, iako smo sve prethodno prošle dva kruga izbora i bili izabrane od strane svojih odeljenja.
Navela je Ricl u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Izbori za novo članstvo održavaju se svake treće godine, a u novembru 2021. među 50 kandidata za dopisne i redovne članove SANU bilo je tek 12 žena. Skupština SANU, koju čine svi članovi akademije, izabrala je 25 muškaraca i ni jednu ženu. Složena procedura ulaska u akademiju funkcioniše tako što se prvo predlažu potencijalni kandidati i kandidatkinje. Nakon toga svako odeljenje akademije razmatra predloge u svojoj naučnoj oblasti. Kandidati koji nakon te procedure dobiju većinsku podršku glasova određenog odeljenja upućuju se na glasanje izbornoj skupštini. Glasanja su tajna.
Ja o sebi ne mislim primarno kao žene, već kao naučniku, istraživaču. Pitala sam se kako je moguće da akademici nemaju poverenje u svoje kolege sa drugih odjeljenja i glasaju protiv njihovih predloga i čemu onda služe ta dva prethodna kruga izbora ako je tako lako poništiti ih.
Ističe profesorka Ricl. Njoj, kako je navela, kriterijumi po kojima se obavljaju izbori u SANU, citiramo, ostaju nejasni.
I tako će biti dok ih SANU ne objavi i ne stavi svima na uvid. Sumnjam da će se to ikada desiti. Dotle, niko ne može imati poverenja u to da su njihovi kriterijumi striktno naučni i pravedni i zato možemo da pričamo o mizoginiji u SANU.
Mirica Batričević iz Feminističkog kulturnog centra BFM za Radio Slobodna Evropa podsjeća i da 90% aktuelnog članstva SANU čine muškarci.
Zaista podaci govore da je Srpska akademija, odnosno Muška akademija nauke i umjetnosti na neki način ogledalo samo društvo koje je duboko patrijarhalno.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović, koja je na čelu koordinacionog tijela za rodnu ravnopravnost, za Radio Slobodna Evropa je istakla da nije iznenađena ovakvim ishodom glasanja. Navodeći primjer odjeljenja medicinskih nauka, na kojem su 3 žene i 39 muškaraca, potpredsjednica vlade je naglasila da brojevi govore da rodne predrasude i stereotipi vladaju i onemogućavaju ženama da ravnopravno učestvuju u radu SANU.
To je neprihvatljivo, jer rukovodstvo SANU svakako treba da snosi odgovornost, ali pokaže volju da zaista uradi nešto po pitanju poboljšanja položaja žena.
Istakla je Mihajlović u pisanom odgovoru. Potpredsjednica vlade bila je među prvima u javnosti koji su kritikovali rezultate izbora u SANU. Dan posle glasanja, 5. novembra, istakla je da je akademija poslala lošu poruku. Dobila je odgovor rukovodstva, izvršnog odbora SANU, da su oni razočarani ishodom glasanja, ali da rezultat ne može biti njihova odgovornost jer glasaju svi članovi akademije, što je, kako kažu, individualni čin na koji ne mogu da utiču.
Žene i inače nisu u dovoljnoj meri zastupljene u SANU i takvo stanje nije prihvatljivo.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa o izborima, Srpska akademija nauka i umetnosti nije odgovorila do emitovanja priloga. Feministički kulturni centar BFM podsjeća na globalno istraživanje iz 2016. godine, kojim je pokazano da među 69 nacionalnih akademija u svetu žene čine samo 12% članstva. U društvenim naukama i umetnosti je 16% žena članica nacionalnih akademija, dok je u matematici i inženjerstvu to tek 5%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Pola godine nakon što je preuzeo slučajeve zloupotrebe evropskog novca, Kancelarija evropskog tužioca u Hrvatskoj naložila je prva hapšenja, bivšu HDZ-ovu ministarku evropskih fondova i trojicu saradnika pod sumnjom da su lažiranim javnim nabavkama oštetili evropske fondove za 1.800.000 eura. Na čelu kancelarije u Hrvatskoj je dugogodišnja direktorka Hrvatskog antikorupcijskog tužilaštva Tamara Laptoš. Prilog Enisa Zebića.
Ured Evropskog javnog tužitelja u Hrvatskoj zatražio određivanje istražnog zatvora za bivšu ministricu evropskih fondova Gabrielu Žalac i još trojicu koje se sumnjiči za naštimavanje natječaja za nabavu softvera 2017. i 2018. čime je nanesena šteta financijskim interesima Republike Hrvatske i Evropske unije u iznosu od 1,8 milijuna eura, stoji u priopćenju tog ureda. Bivša ministrica privedena je jučer ispitana, noć je provela u pritvoru, a o određivanju istražnog zatvora odlučivaće istražni sudac, najvjerojatnije već danas poslijepodne. Ured Evropskog javnog tužitelja u Hrvatskoj vodi Tamara Laptoš, koju su na tu funkciju temeljem javnog natječaja izabrali Evropski parlament i Evropsko vijeće, a ranije je bila zamjenica glavnog državnog odvjetnika i šefica antikorupcijskog odjela USKOK, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala. Ured Evropskog javnog tužitelja u Hrvatskoj nakon svog osnivanja 1. lipnja ove godine preuzeo od Hrvatskog državnog odvjetništva sve slučajeve gdje se radi o sumnji na kazneno djelo na štetu financijskog interesa Evropske unije, njih 20-ak, i ovo je prvi slučaj u kojem su slijedila hapšenja. Premijer Andrej Plenković, u čijoj vladi je Gabriela Žalac bila ministrica do sredine srpnja 2019. kazuje kako je iznenađen ovim privođenjem, a predsjednik Zoran Milanović ga je pozdravio.
Pala Gabika, Plenkovićev kadar. Naravno, to je samo hapšenje, odnosno uhićenje, ali očito to bilo praćeno detaljno i nadam se u interesu povjerenja u sustav da će biti brzo završeno u smislu optužnice ili ne.
Gabriela Žalac bila je ministrica sve dok mediji 2019. nisu objavili priču o njenom namještanju natječaja, nakon čega je Plenković momentalno maknuo s funkcije. Ostala je članica predsjedništva HDZ-a, ali od tada nije sudjelovala u njegovom radu. Ana Rajić-Knežević, novinarka portala Telegram, koji je prvi objavio podatke o ministričinom namještanju natječaja, kaže za naš program da je USKOK imao dvije godine od ljeta 19. do ljeta 21. a nije donio nikakvu odluku.
Bilo je ono na što stalno pozdravljamo, bilo je ogromne tromosti, sporosti, zbog koje niti građani, niti zviždači, niti bilo tko ko prokaže i ukaže na neki kriminal, a u konačnici mi novinari, ne vjerujemo da će se neke afere, kada ih otkrijemo do kraja zapravo raspasti, da će one u nekom razumnom roku dobiti pravosudni epilog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slijedi podsjećanje na najvažnije vijesti dana. Broj zaraženih u Crnoj Gori u posljednje dvije sedmice porastao 34%. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije od 15. novembra bit će zabranjene proslave i svadbe. Crna Gora ima ogromnu podršku američke administracije za rad bezbjednostnog sektora, izjavio vicepremijer Dritan Abazović nakon sastanka sa Gabrielom Escobarom. Glavna dionica budućeg autoputa između Smokovca i Mateševa bit će završena do 30. novembra, saopštio ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić. Na zahtjev zvanične Ankare, bjeloruska aviokompanija Belavia zabranila građanima Iraka, Sirije i Jemena da se ukrcaju na letove iz Turske za Minsk. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog petka 12. novembra. Ugodan predstojeći vikend žele vam Vesna Jelčić i Predrag Tomović.